Tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Erla Ósk Ásgeirsdóttir og svarar andsvari.
Virðulegi forseti, við förum hérna vítt og breitt sviði enda tilefni til. Nú háttvirtur þingmaður spyr út í hérna hugmyndafræði og þar að leiðandi spurðan líka út í kennarastarfið. Hvað mér fyndist það að hérna karlmenn væru að hérna í sí minna mæla sækjast eftir þessum störfum. Ég get tekið undir það, mér þykir það mjög miður að karlmenn sækist ekki eftir þessum störfum. En ég held að það séu aðrir þættir þar á baku sem við getum skoðað. Meðal annars, að hvernig erum við að mennta hérna kennara í dag á Íslandi? Við erum bara að mennta þá í einum skóla, einum ríkisreknum skóla. Það mætti vera fjölbreyttara framboð á menntun fyrir kennara til dæmis. Nú, svo mætti kannski bjóða vera, ef það væri fleiri hérna, fleiri tegundra rekstraformum skóla, til dæmis, fleiri einkarekni skólar, þá væri meiri samkeppni fólk og samkeppni laun og fólk fengi hérna laun í krafti síns ágætis og fyrir hérna sitt framlag, að væri þetta kannski eftirsóknar vinnustæðir og það sama á við heilbrigðiskerfið og þar erum við jafnframt með miklar kvennastéttir. En ég tel að meiri einkarekstur í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu myndi breyta þessari stöðu. En hvað eru menn búin að gera hér að þingi? Menn standa hér algjörlega í vegi fyrir því að enga framtaki fá að njóta sín hér á Íslandi. Og þetta er bara ein afleiðing þess. Þetta er bara ein afleiðing þess hvernig kynjahlutföllin eru í þessum geirum. Nú, 2007 er orðið hálfgert skammaryrði hér á þingi. Maður þorir varla að nefna þetta ár hérna. En,
í samfélaginu,
já, kallar hér háttvirtu þingmaður en... Ég næf alltaf svara þessu hér en varðandi fæðingarólofið þá var ég mjög fylgjandi þessari löggjöf en það voru það sjálfstæðar konur sem komu fyrst fram með þessa hugmynd og ég er hérna mjög fylgjandi því fyrirkomulagi sem er núna að það er valfrelsi, konan hefur 3 mánuði, kallmann hefur 3 og þau geta skipt 3 á milli sér. Fullkomið hérna sanngirni.
Nú ástekur hátt.